Neplodnosť je na Slovensku problémom, s ktorým sa potýka vraj každý šiesty pár. Kedy je potrebné vyhľadať odbornú pomoc a aké sú možnosti liečby? Na tieto a ďalšie otázky odpovie môj hosť, pán doktor Silvester Galo, zástupca Žilinského centra GynFIV. Pekný deň želám.
Zdravím poslucháčov, rádia Rebeka.
Ako sme na tom s neplodnosťou na Slovensku? Zvyšuje sa alebo klesá počet ľudí, ktorí nemôžu počať prirodzenou cestou?
Slovensko nastúpilo na cestu ako západné krajiny a registrujeme presne taký istý trend ako v západných krajinách, že stúpa počet párov, ktorí majú problém s počatím dieťaťa. Ovšem, je to fyziologický proces, lebo sme svedkami toho, že prvorodičky, respektíve vek prvorodičiek sa posúva v priebehu 10 rokov, sa posunulo z 23 rokov na 29 rokov. Je to spôsobené životným štýlom a celkovo životosprávou, že najskôr škola, potom kariéra, potom nejaký dom stavať, až potom príde na rad rodičovstvo a práve to je ten problém, ktorý zapričiňuje tieto problémy, ktoré vyústia do toho, že nemôžu počať dieťa. Takže štatistiky hovoria jasne, že počet neplodných párov stúpa. Ovšem, je aj to potvrdené, že celkovo schopnosť počatia v populácii sa nezvyšuje, takže je to čisto len vekovým faktorom.
Kde je najčastejšie chyba? Na ktorej strane? U muža alebo u ženy?
Keď hovoríme o neplodnosti, tak samozrejme musíme hovoriť o neplodnosti páru, takže veľmi, veľmi dobre rozmýšľame v tom smere, že áno, je to problém toho páru. A percentuálne je to veľmi ťažko vyjadriť, lebo sú aj združené príčiny, že aj na strane muža, aj na strane ženy sú určité problémy. Ale zhruba 40% je na príčine muž, respektíve zhoršený spermiogram. 40% je to príčina zo strany žien. Približne v 10% je to tá kombinovaná príčina. A 10% nazývame to, že idiopatická neplodnosť. Proste je to prípad, keď nevieme súčasnými medicínskymi metódami zistiť, kde je tá príčina. Jednoducho sa nedarí a dostupné laboratórne výsledky sú všetko v poriadku.
Vy už ste načrtli vlastne tie príčiny tej neplodnosti. Čo ďalšie by sme mohli k ním zaradiť, či už u mužov alebo u žien? Čo zohráva naozaj dôležitú úlohu?
Tak ako som spomínal, tá životospráva u mužov je to veľmi, veľmi dôležitým faktorom. Stres a zlá životospráva veľmi negatívne vplývajú na kvalitu spermií. Takisto ten faktor veku, koľko rokov má muž, nie je zanedbateľný, ovšem neprejavuje sa tak až v takej miere ako u žien. Muži sú veľmi citliví aj na rôzne drobné choroby, aj na nejaké chrípky alebo bežné choroby, ktoré sa vyskytujú bežne. A sme svedkami toho, že po takejto chorobe dochádza k zhoršeniu spermiogramu. U žien tých príčin je o mnoho viac. Vyplýva to aj z toho, že ako tá žena má byť hostiteľkou, teda tá žena má byť tehotná a tam ten proces fyziologického otehotnenia alebo za normálnych okolností, ako otehotnie žena, je veľmi zložitý proces. Tam je kľúčovým momentom ovulácia, teda dozretie vajíčka. Keď vajíčko nedozrieva, tak tá žena nemá šancu otehotnieť. Potom funkcia vajíčkovodov. Vajíčkovody sú veľmi, veľmi krehkou štruktúrou a cez tie vajíčkovody majú prejsť spermie a tam sa majú stretnúť spermie s vajíčkom. A veľmi často tie vajíčkovody sú nefunkčné, respektíve upchaté. Ďalšie choroby, ktoré sa vyskytujú veľmi často a v populácii mladých žien, to je endometrióza. Endometrióza je ochorenie, ktoré sa prejavuje takými krvavými ložiskami za maternicou. Takisto znemožňuje to spojenie vajíčka so spermiou. Rôzne odchýlky, maternice, myómy, ktoré sa tiež vyskytujú častejšie vekom, majú negatívny vplyv na otehotnenie.
Vy ste spomínali, že u žien, čo sa týka schopnosti otehotnieť, je to už v podstate po tej 29-ke alebo po tej 30-ke už dosť náročnejšie. V prípade mužov sa ten spermiogram zhoršuje taktiež vplyvom veku alebo u mužov ten vek nezohráva až takú úlohu?
Keď hovoríme o ženách, teda, tak naozaj ten vek je veľmi veľmi dôležitým faktorom. Klesá aj počet vajíčok, ale aj kvalita vajíčok. Neexistuje taká presná hranica, že do 30-ky proste to ide úplne bez problémov, po 30-ke ako keby to, úplne proste tá šanca by bola nulová. To sa nedá povedať, ale je tam lineárny pokles šance na otehotnenie. Hovorí sa, že na 35 rokov tá šanca je tak nízka, že by 35-ročné ženy by mali vyhľadať už odbornú pomoc, pokiaľ sa rozhodnú teda plánovať tehotnosť. U mužov takýto trend existuje, ale skôr sa posúvame k veku 40 a viac rokov. Takže po 40-ke naozaj kvalita, počet spermií klesá.
Poďme teda už k tej vlastne najviac dôležitej možno otázke, že kedy už je vlastne potrebné vyhľadať odbornú pomoc? Kedy by sa ten pár mal na tým naozaj reálne zamyslieť a čo by mal vlastne urobiť?
Neplodnosť je definovaná ako choroba, síce nie ako každá bežná iná choroba, a má to aj kód v medzinárodnej klasifikácii chorób a je definovaná, že o neplodnosti hovoríme vtedy, keď páru sa nedarí v priebehu jedného roka počať dieťa. Toto platí do veku 35 rokov u žien. S tým, že táto hranica, teda neplodnosť, za neplodnosť považujeme po 35-ke ženy, keď do pol roka sa nedarí otehotnieť. Ovšem existujú určité stavy, keď vieme, že žena absolvovala už nejakú operáciu, alebo mala nejaké problémy, alebo má nepravidelné cykly, tak netreba čakať na ten jeden rok alebo pol roka po 35-ke. V tom prípade treba vyhľadať okamžite odbornú pomoc a minimálne zistiť, že v akom stave sú vaječníky, ako sú hormonálne parametre, či sú priechodné vajíčkovody, aký je spermiogram, aby sa zbytočne nestrácal čas čakaním na zázrak.
Aký je postup? Čo čaká páry, ktoré k vám prídu? Možno konkrétne do vášho centra GynFIV?
V prvom rade je to rozhovor alebo pohovor s párom, kde analyzujeme to predchorobie. Aké ochorenia prekonala žena alebo muž respektíve, či už mali nejaké tehotnosti v minulosti alebo nie, na aké ochorenia sa lieči. Potom nasleduje spermiogram, čo považujem za veľmi dôležité a jednoduché vyšetrenie a to, čo často muži nechcú akceptovať. Vyšetrením spermiogramu vlastne zistíme polovicu z príčin, ako som už hovoril v úvode. A nasleduje ďalšie vyšetrenie, alebo nasledujú ďalšie vyšetrenia, ktoré sú zamerané na ženu. Je to hlavne ultrazvukové vyšetrenie, nebolestivé a veľmi rýchle vyšetrenie. Zisťujeme tvar maternice, sliznicu v maternici a ultrazvukový vzhľad vaječníkov. Potom si naplánujeme odber krvi u žien. Je to odber krvi, ktorý je zameraný jednak na hormonálne parametre, ktoré súvisia s otehotnením. Sú to zväčša ženské hormóny, ale ženy tiež produkujú mužské hormóny, aj na to sme zvedaví. A takisto na ďalšie parametre, ktoré môžu ovplyvniť buď otehotnenie, alebo následný priebeh tehotnosti. Takže to je odber krvi. Potom nasleduje ďalšie stretnutie s párom, kde sa už vyhodnocujú jednotlivé výsledky krvi. Takisto aj ten spermiogram a nasleduje ďalšie vyšetrenie, to je kontrola priechodnosti vajíčkovodov. Vajíčkovody, ako som spomínal, sú veľmi dôležitou štruktúrou, vlastne umožňujú spojenie spermií s vajíčkom, s tým, že to vyšetrenie v minulosti bolo veľmi komplikované. Zväčša žena musela absolvovať laparoskopiu, ale v súčasnosti existuje kontrastné vyšetrenie pomocou ultrazvuku a to vyšetrenie je veľmi jednoduché, nebolestivé a výsledok je hneď k dispozícii. Princíp toho vyšetrenia je veľmi jednoduchý. Do dutiny maternice sa instiluje, sa zavádza tekutina, ktorú vidíme na ultrazvuku a ďalej ako tá tekutina prechádza cez vajíčkovody, tak vieme posúdiť priechodnosť vajíčkovodov. Nie len to, ale takisto kontúry dutiny maternice, či tam nejaké polypy nie sú. Následne, Keď už máme tieto výsledky hotové, tak nasleduje návrh liečby.
Aké sú aktuálne možnosti liečby na Slovensku a ktoré sú možno aj také najčastejšie formy?
My sa snažíme čo najjednoduchšie sa dopracovať tehotnosti. Takže pokiaľ zistíme nejakú poruchu v tých laboratórnych parametroch, konkrétne napríklad veľmi často sa vyskytujúci policistický ovariálny syndrom, kde zlyháva vlastne ovulácia alebo dozretie vajíčka, tak tam stačí naozaj nasadiť liečbu, tabletkovú formu, odsledovať ovuláciu a snažiť sa o spontánne otehotnenie. Takže v prvom kroku odstrániť príčiny, ktoré znemožňujú vlastne otehotnenie, pokiaľ sa to dá. Pokiaľ ten problém je vážnejší, tak ďalšou metódou je inseminácia. Inseminácia spočíva, alebo význam inseminácie spočíva v tom, že spermie sa spracujú, extrahujú sa najlepšie spermie a v rámci toho spracovania tie spermie sa urýchlia, takže ich pohyb sa stáva rýchlejším. Tieto spermie sa potom podávajú cez krčok maternice do dutiny maternice v dobe ovulácie ženy. Následne čakáme na tehotenský test. Takže toto je druhá metóda. A najefektívnejšou, ale aj najzložitejšou metódou je umelé oplodnenie, ľudovo hovorené, ale my toto slovo nemáme radi, lebo není to umelé oplodnenie. My radšej používame mimotelové oplodnenie. S tým, že princípom mimotelového oplodnenia je odstrániť alebo odsať vajíčka od ženy a mimotelovo oplodniť spermiami partnera, sledovať vývoj embryí a najkrajšie embryo potom ambulantne vložíme do dutiny maternice.
Aká je úspešnosť vo vašom centre?
Úspešnosť sa pohybuje na úrovni 80%, čo sa týka kumulatívnej úspešnosti. Kumulatívna úspešnosť je to smerodajné a spočíva v tom, že keď žena absolvuje toto mimotelové oplodnenie, tak získame viac vajíčok a v závere máme 1 až 3 embryá. Ono tie embryá sa transferujú postupne, to znamená, že keď po prvom transfere neotehotnie, tak máme ešte odložené, zamrazené, kryoprezervované ďalšie tie embryá, tak tá šanca je rovnaká pri druhom pokuse. Takže táto kumulatívna úspešnosť je prepočítaná na jeden cyklus umelého oplodnenia a pohybuje sa na úrovni 80%. Aj pri tejto úspešnosti, ale musím poznamenať, že tiež je závislá hlavne od veku ženy.
Spomínali sme tie možnosti liečby, neplodnosti. Mňa by možno zaujímalo, ako dlho vlastne trvá ten proces, kým žena reálne otehotní. Máme sa pripraviť na obdobie niekoľkých týždňov, mesiacov, možno aj rokov?
Pokiaľ je diagnostika tak jednoznačná, že liečba spočíva v umelom alebo mimotelovom oplodnení, tak tá liečba obvykle začína menštruáciou ženy. Trvá stimulácia vaječníkov, aby dorastli vajíčka v dostatočnom počte približne 10 dní. Robíme to injekčnými preparátmi, čo je nie je moc komfortné. A približne na 17. deň od začiatku menštruácie je vklad embria. Takže za 17 dní to celé prebehne a potom je už veľké čakanie na tehotenský test. Takže do jedného mesiaca, respektíve do jedného cyklu, sa vieme pohnúť teda s liečbou tak, že na konci cyklu nepríde menštruácia a je pozitívny tehotenský test.
Možno ešte taká otázka z toho takého psychologického hľadiska. Keď k vám prídu páry, ktorým sa nedarí otehotnieť, kto to znáša možno tak psychicky lepšie, kto horšie? Dá sa to nejak tak porovnať muži, ženy z vášho pohľadu?
Muži sú v tomto nepoučiteľní, lebo myslia si, že oni sú úplne v poriadku, lebo sú zdraví, neboli chorí už niekoľko rokov, chodia do posilky a žijú zdravotným štýlom. Ovšem toto nič nehovorí o kvalite tých spermií. Takže je problém dosť zo psychologického hľadiska dotiahnuť muža na vyšetrenie a nejakým spôsobom, aby sa dal vyšetriť, respektíve spermiogram, aby sa dal vyšetriť. Potom už ten samotný fakt, keď zistíme nejaký problém, jednak aj u mužov, aj u žien, tak je to dosť negatívne vnímané. niečo také, že musia absolvovať, respektíve treba absolvovať mimotelové oplodnenie, tak dosť zle to znášajú. Stále ešte pretrváva taká mienka, že umelé oplodnenie alebo mimotelové oplodnenie, ako keby bolo nejaký science fiction, že to je len to, čo nechceme. Že väčšinou to tí páry to posúvajú ako posledné riešenie, takéto niečo.
Predpokladám, že aj máte častokrát aj spätnú väzbu od tých ľudí, ktorí k vám teda prídu, vyžiadajú si tú pomoc. Určite aj to je pre vás naozaj takým tým možno najväčším poďakovaním. Z tých 10 párov predpokladajme, že koľkým sa podarí úspešne otehotnieť.
Tak keď spočítame teda tú kumulatívnu úspešnosť, tak nejakým spôsobom sa dopracujeme k 8 párom, teda že naozaj sa podarí v rámci jedného cyklu. Bohužiaľ, toto je tá negatívna stránka našej práce, že nejako chirurg, keď má niečo vyriešiť, odstráni, odoperuje a je to vyriešené. Ale sú páry, ktorým sa bohužiaľ táto pomoc nepodarí poskytnúť alebo nedarí sa, napriek tomu, že sa snažíme a použijeme všetky dostupné vedecké alternatívy, že jednoducho ten efekt sa nedostaví. Takže toto je tá negatívna stránka, ale práve tá pozitívna stránka, keď už kočikujú v meste a sa zastavia, že prišli sme vám ukázať bábätko, ako sa máte, tak to je to také hrejivé, čo nás povzbudzuje a stále si hovoríme, že robíme to dobre a musíme to robiť naďalej, lebo prinášame radosť do rodín, lebo bez detí rodina nie je úplná.
Možno takú osobnejšiu otázku, prečo ste sa vy rozhodli pre dráhu lekára a možno aj ten odbor reprodukčná medicína?
Tak viac menej to vyplynulo z okolností, že dráha lekára. Začalo to s mojim bratom, ktorý už bol lekárom vtedy a usmernil ma v tomto smere, tak možno on bol takým vzorom, prečo som sa stal lekárom. Reprodukčná medicína, preto lebo je to veda, ktorá sa stále vyvíja, stále sú nové poznatky a stále sa to posúva dopredu. A vidím úsmev na tvári, keď sa to podarí a sú to všetko mladí ľudia a povedal by som, že je to taká pozitívna stránka celej tej medicíny, keď prinášame životy.
Možno na záver ešte nejaký odkaz pre našich poslucháčov, ktorí možno taktiež sa snažia počať dieťa, nedarí sa im. Častokrát predpokladám, tie páry podliehajú možno aj nejakej depresii a tak ďalej. Tak čo by sme im možno odkázali?
Odkaz je jasný, aby neváhali a nečakali, lebo čas pracuje proti nám a každým mesiacom a každým rokom sa znižujú šance na otehotnenie. Aby prišli, zistíme, aká je situácia, nemusíme tlačiť na pílu, dohodneme sa, čo treba, čo netreba, alebo aké sú šance a vieme to riešiť, len aby sa toho nebali.
Pán doktor Silvester Galo, zástupca Žilinského centra GINFIU.